Бердібек Соқпақбаев, мал адамның бауыр еті. Ауылда күнде жиналыс, елді коллективке тарту. Салақтатып, сумка салған өкілдер келеді. Өкіл келсе, жиналыс шақырылады. Қараңғы халық аңқау бала сияқты. Кімне айтса, ауыздарын ашып тыңдайды. Өкіл боп келген адамды құдай көреді. Колхоз жөнінде, болашақ өмір жөнінде неше алуан гугу әңгімелер. Колхоз болмаймын деп қашып жатқандар да бар. Қазақтың бар өмірі малмен байланысты. Мал тамақ, мал киім, мал көлік, мал отын, мал баспана. Жер суға сыймай жататын малдан бұл кезде тамтық қалмаған. Қазекең мал бағудың ғасырлар бойғы азабынан құтылған. Мал жоқ болған соң, енді әлгі аталғанның бәрі жоқ. Жеуге тамақ болмағаннан өткен аянышты. Не хал бар екен? Жоқшылық тек біздің өлкеде болмаса керек. Ішкергі Алматы, шелек төңірегінен жан бағысыз деп, жекжат жұрағаттарын сағалап шұбырып келіп жатқан жұрт. Түр-түрістерінен кісі қорыққандай. Көктем, күн қызу. Ауылдың қасындағы төбесіз ескі тамның біреуісін бір жас жігіт мекендейді. Аяқ қолдары шеліктей боп көгеріп кеткен. Көздері қап-қара. Әдемі. Оқта текте ел қыдырып қайыр тілейді. Өзінде жоқ ел оған не беру мүмкін? Жәркенттен біздің үйді мұят тұтып Мұхамеди жүніс дейтіндер келген. Жүніс шал Мұхамеди оның баласы. Жігіт, әйелдерінің аттары есімде қалмаған. Мұхамедидің мен құралпы бір ер баласы бар. Аты Садық. Екеуміз бірге ойнаймыз. Садықтың сары резинкадан жасалған мүйіз аттары бар екен. Біз Көктөбенің балалары. Бұрын мұндайды көрмегенбіз. Біздің қару-жарақ қорымызда мұндай аспап бұрын соңды болмаған. Біздің қаруларымыз садақ, сақпан. Бұнымен атса адам да өледі, дейді Садық. Біз сенеміз. Керемет қаруына бола басқа балалар Садықтан именеді. Адал еттіден жүніс. Мұқамеделер бір кәрлеу торы ат бар. Бізде түк жоқ. Екі үйдің аяғылау етері сол ғана. Отқа жағатын көк тал тоғайдан сонымен әкелінеді. Ауылдың дәл қасындағы түбекшеге тұсап, қойған торы ат бір күні тұсаумен тегеске түсіп, өліп қалыпты. Ішіне су толған қарнын қампитып, бірнеше адам жағаға сүйреп шығарды. Мал иелерінің сондағы боздап жылағанын көрсеңіз. Шалды, Мұхамеди де, әйелдері де, тіпті кішкентай Садық та мал емес. Ең бір аяулы жақын адамдары өлгендей, көздерінің жасы көл болып, еңіреп жүр. Қазаққа малдың қаншалық жақын екенін мен сонда ғана білдім. Бір үйдің бүкіл үміт тірлігі, күн көрісі, торы атпен қоса өлгендей еді. Оқиға аяқталды.